Vispirms vēlējos veicāt, pēc kāda atbalsta pie jums vēršas cilvēki un kas ir šie cilvēki?
Pie mums vēršās dažādi Latvijas iedzīvotāji. Tie ir gan cilvēki, kuriem pašiem ir garīgi rakstura traucējumi. Tās var būt vai psihiskas saslimšanas vai intelektuālās attīstības traucējumi. Tie var būt arī šo cilvēku tuvinieki. Un reti arī griežās dažādas valsts un pašvaldību iestādes, kuras vienkārši vēlās saņemt padomu konsultāciju, kā risināt kādu sasāpējušu problēmu.
Varbūt jūs varat izstāstīt kādus piemērus situācijas, kādas ir bijušas?
Nu, situācijas ir ļoti dažādas un plaša spektra, bet pamatā pie mums vēršās bieži vien cilvēki saistībā ar rīcīspējas ierobežošanu. Vai nu ir uzsācis process par rīcīspējas ierobežošanu un cilvēks meklē šo te juridisko palīdzību, vai arī ģimene saprot, ka cilvēkam ir nepieciešams ierobežot rīcīspēju un tad arī tiek meklēti risinājumi. Sākotnēji mēs tā kā kopā ar ģimeni skatāmies, vai ir iespējami kaut kādi alternatīvie risinājumi. Reti mēs arī palīdzam sagatavot pieteikumus tiesai vai palīdzam sagatavot dokumentāciju tiesai, kas ir nepieciešama arī kaut kādi skaidrojumi. Vēršās arī dažādos citos jautājumos, piemēram, cilvēks varbūt cietis no noziedzīga nodarījuma un tad arī meklē šo te atbalstu un palīdzību. Bieži vien ir jautājumi, kas ir kaut kādas problēma situācijas attiecībās ar kredītiestādēm. Tad arī mēs tā kā esam snieguši šo te palīdzību. Bieži vien arī ir cilvēkam vajadzīgi dažāda veida sociālie pakalpojumi, un cilvēki nereti vispār nav informēti, kādas pakalpojumus viņi varētu saņemt, kur viņi varētu griezties. Un jā, tad arī mēs iesaistamies un mēģinam palīdzēt cilvēkam tikt līdz šim te viņam vajadzīgajam pakalpojumam.
Un vēršas arī, ja pret cilvēku notikusi vardarbība?
Jā, arī tādās situācijās cilvēki ir vērsušies. Tad mēs, protams, palīdzam cilvēkam tikt līdz policijai un arī atbalstam viņu šajā te procesā komunicējot tieši policijā. Vai jau tālāk, ja tas ir vajadzīgs, tad arī palīdzot tiesvedības procesā. Vēršās arī cilvēki, kas atrodas kādā sociālās aprūpes iestādē vai psihiatriskajā slimnīcā, bet, nu, ja skatās uz to pagājušā gada statistiku, tad pagājušā gada šādi te jautājumi vai sūdzības ir bijušas mazāk nekā citos gados.
Vai jums ir pagājušā gada statistika, cik cilvēku pie jums ir vērsušies?
Par cilvēkiem tā statistika šobrīd tieši tiek apkopota, tāpēc es precīzi ciparu nevarēšu pateikt, bet tie ir aptuveni 150 cilvēki, kas vidēji pie mums vēršās gada laikā. Bet varu pateikt statistiku par kopējo lietu skaitu, jo katru reizi, kad cilvēks pie mums vēršās un mēs sniedzam šo palīdzību, tiek veikta šī uzskaita, tātad tās ir 252 lietas un ir kopā sniegtas 716 gan mutiskās, gan rakstiskās konsultācijas. Un arī neesam apkopojuši vēl par pārstāvību tiesā, bet arī vairākās civila lietās un administratīvajās lietās mēs esam arī nodrošinājuši pārstāvību tiesā un arī atsevišķos krimināla procesos.
Tagad gribēju jautāt par atbalsta personas pakalpojumu. Jūs īstenojat Labklājības ministrijas projektu, kur sniedz atbalsta personas pakalpojumu cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem lēmumu pieņemšanā. Un šis pasākums norit jau gadu, es tā noprotu, kā līdz šim ir veicies?
Kopumā ir veicies pozitīvi. Šobrīd pakalpojumus šodien saņem 252 cilvēki.
Tas ir daudz vai maz?
Es domāju, ka tas ir gana daudz, tāpēc ka katrs cilvēks, tā ir vesela pasaule, katram cilvēkam ir dažādi risināmi jautājumi. Un jā, mēs ieguldam šobrīd diezgan daudz enerģijas un resursu, lai pirmkārt izpilotētu, notestētu, kā šis te pakalpojums strādā, kas darbojas, kas nedarbojas, un tas tiešām jāsaka, mūsu darbinieki to dara ar tādu sirds deksmi un lielu enerģiju, un tas prasa gana daudz, tāpēc tas cipars ir, es domāju, gana liels.
Kāds atbalsts ir vajadzīgs cilvēkiem?
Mēs sniedzam šo atbalstu tātad lēmumu pieņemšanā sešās dzīves jomās. Šīs jomas ir nodefinētas gana plaši. Tie ir gan dažādi juridiskās palīdzības jautājumi, tie ir finanšu jomas jautājumi. Finanšu joma tas nozīmē palīdzēt plānot budžetu. Tas arī nozīmē palīdzēt, ja ir kaut kādi jautājumi ar dažādām kredītiestādēm, tad palīdzēt viņus risināt. palīdzam arī veselības aprūpes jomā tikt līdz vajadzīgiem speciālistiem un palīdzam neret arī komunikācijā ar veselības aprūpes speciālistiem. Palīdzam arī sociālās aprūpes jomā tikt līdz dažādiem pakalpojumiem, kas cilvēkam ir vajadzīgi, un arī ikdienas dzīves jomā tikt līdz izglītības kaut kādām programmām, un arī tas, kas ir pozitīvi, daudz cilvēku pateicoties atbalsta personas pakalpojumiem ir sākuši strādāt. Un arī ļoti nozīmīga atbalsta joma ir atbalsta loka veidošana. Cilvēki, pateicoties šim te atbalstam, ir ieguvuši jaunus draugus, un arī mēs mēģinām paplašināt šo te dabisko atbalsta loku, lai tad, kad pakalpojums beigsies, tad būtu cilvēkam blakus kāds kaimiņš vai draugs, kas arī kaut kādās dzīves situācijās var sniegt šo te atbalsta lēmumu pieņemšanā.
Un varbūt jūs varētu padalīties ar rezultātiem, kādi ir sasniegti pa šo gadu, ko ir ieguvuši cilvēki?
Jā, nu to vienmēr ir grūti tā kopumā divos vārdos pateikt, jo katram cilvēkam šis te atbalsts ir atkarīgs arī no tiem viņa mērķiem, ko viņš pats ir uzstādījis, kur viņš vēlās saņemt šo te atbalstu. Es jau minēju, ka ir daudzi cilvēki, kas ir sākuši strādāt, ir cilvēki, kas ir, piemēram, sākuši mācības tehnikumā, bet ir arī tādas vienkāršas izmaiņas, kas mums liekas nu, nekas liels, bet, piemēram, cilvēks ir sācis orientēties viens pats pilsētā un spēj pats doties uz dažādām iestādēm. Cilvēkiem ir arī augusi pašapziņa, viņi apzinās savas tiesības, mums ir cilvēki, kas saka, tas ir mans lēmums, tās ir manas tiesības, un arī svarīgi ir, ka viņi apzinās ne tikai šīs te savas tiesības vai ka viņš pats pieņēmis kādu lēmumu, bet mūsu atbalsta personas arī daudz skaidro šīs te sekas, kādas varētu būt viņa lēmumam, jo reizēm tie lēmumi varbūt arī gan arī ir riskanti, un tad mūsu darbs arī skaidrot iespējamos variantus, iespējamās sekas, un tad gala lēmuma pieņēmējs būs šis te cilvēks, bet viņam arī ir izskaidrots, kas notiks, ja viņš rīkosies tā vai tā.
Jūs vienā intervijā apmēram pirms gada teicāt, ka Latvijā kopumā ir izteikts, ja cilvēks ir ar garīgu rakstura traucējumiem, tad vienmēr kāds zina labāk, kas viņam vajadzīgs, kāda veida pakalpojumi vajadzīgi, un tad ir problēma, ka pakalpojumi nav piemēroti cilvēka individuālajām vajadzībām, jo vienmēr ir kāds tā saucamais eksperts, kas domā, ka zina labāk. Cik šī problēma aktuāla arī šodien?
Šī problēma ir vēl ar vienu aktuāli, jo tas ir veids, kā vispār mēs esam raduši arī pakalpojumu sniedzēji strādāt un domāt. Tāpēc Zelda savā darbā ievieš uz personu vērsto domāšanu un plānošanu. Mēs tiešām ļoti skatāmies uz to, ko pats cilvēks vēlās. Un vienmēr ir tas kārdinājums, protams, domāt, ka mēs zinām labāk, mēs redzam, kas viņam ir vajadzīgs, bet ja mēs kaut ko cilvēkam uzspiežam, kaut kādu risinājumu vai kaut kādu pakalpojumu, kas mums liekas viņam būtu visefektīvākais, bet viņam pašam tajā brīdī tā neliekās, tad ir diezgan liela iespējamība, ka cilvēks šo te pakalpojumu arī nu, nevēlēsies saņemt, un vienkārši, piemēram, ja viņam piešķirts kaut kāds pakalpojums, viņš viņu arī neizmantos, jo nav šī te viņa paša motivācija to darīt. Viņam ir jābūt šai te motivācijai, kaut ko darīt, nevis, ka kāds viņa vietā ir izlēmis, tev šitais vajadzīgs, tev šitais jāīsteno. Un bieži vien, to mēs arī redzam nereti ģimenēs, ka ir tā, ka cilvēks varbūt pats vēlās kaut ko citu, bet ģimene tā kā uzspiež to savu ideju, ka viņam ir vajadzīgs tas un tas. Nu jā, tas ir izaicinājums, un, protams, mēs arī nepārmetam šeit ģimenei, tāpēc, ka viņa arī par cilvēku ir iestājusies un rūpējusies, un tas ir tā kā nereti darīts ar vislabākajiem nodomiem. Reizēm ir grūti tā kā atkāpties un paskatīties no malas un tā kā dot viņam to iespēju tomēr kaut ko izlemt pašam un pašam pieņemt lēmumus. Tas nav viegli tiešām mainīt to savu domāšanu un attieksmi.
Tas raksturīs arī droši vien sabiedrībai kopumā šobrīd.
Jā, nu, protams, mums ir tā mazliet, mums ir šis te paternālisms, šī tā aizbildnieciskā attieksme, un to arī var saprast, no kurienes tas veidojās un ceļās. Un tā problēma arī ir vienmēr, ka tiek izvilkti gaismā tie negatīvākie piemēri, kur kaut kas nav sanācis, un tad mums ir tā tendence arī tā kā visu stereotipizēt un teikt, nu jā, bet viņa nespēja paši lemt, viņa nespēja paši tikt galā, viņa nespēja, viņi ir bīstami, viņi ir agresīvi, un tad nereti arī, pat cik cilvēkiem vainu ir bijusi ļoti negatīva saskarsme vai šī saskarsme nav, tad mēs veidojam kaut kādus stereotipus, uz kā pamat arī veidojās tālākie aizspriedumi. Un mēs tā kā skatāmies savā darbā nevis no šīs te pozīcijas, ka kāds kaut ko nespēja, mēs mēģinām atrast tās cilvēka stiprās puses un resursus, ko tad viņš spēja, ko mēs varam stiprināt, un ja ir kaut kādas arī jomas, kurās viņam vajag šo te atbalstu, vai viņam ir grūtības pašam izlemt vai rīkoties, tad mēs skatāmies, kas ir jāstiprina un ko mēs varam mēģināt tomēr attīstīt. Nevis automātiski izejot ar pozīciju, ka viņš nespēja nekad nevarēs pieņemt lēmumus, bet tomēr dodot viņam šīs te iespējas un meklējot šos te veidus, kā mēs viņu varam atbalstīt.
Jā, un es atgādināšu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda vadītāju Ievu Leimani Veldmējeri. Un kā jūsuprāt, atbalstītā lēmuma pieņemšana strādā?
Mūsuprāt, viņi strādā, jo mēs tiešām redzam rezultātu, ka cilvēki paši ir laimīgāki un apmierinātāki arī ar šo te savu dzīvi.
Varbūt jūs varētu pastāstīt, ar kādām grūtībām saskārāties. Atceros, ka atbalsta personas arī minēja, ka bija pārsteigts, cik maz pabalsts ir paredzēts cilvēkam, kas pameta institūciju, un tad sadarbībā ar sociālajiem dienestiem ir jārisina šīs problēmas, ka cilvēkam vienkārši nav naudas pametot institūciju.
Jā, tas, ko mēs arī saskaramies, ka cilvēki bieži vien vispār nav informēti par to, ka viņi, piemēram, varētu saņemt apgādnieka zaudējumu, piemēram, pensiju. Un arī īstenojot šo te pakalpojumu, mums arī ir izdevies vairākiem cilvēkiem nokārtot šo te apgādnieku zaudējumu pensiju, jo viņš ir savas dzīves laikā zaudējis šos te vecākus, un ja ir veiktas arī vecāku dzīves laikā šīs te sociālās iemaksas, tad cilvēkam ir šīs te tiesības uz šo te apgādnieku zaudējumu pensiju, un šādā veidā ar vairākiem cilvēkiem arī ir izdevies palielināt šos te viņa ikmēneša ienākumus, kas ir ļoti svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti, jo nav noslēpums, ka šīs te pensijas ir ļoti nelielas. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, ka cilvēki strādā šo te algotu darbu, kas nav kaut kāds aplokšņu darbs. Ir svarīgi, ka šis darbs ir legāls, lai veidoja šīs te darba stāžu, un ja cilvēks ir nostrādājis vismaz 3 gadus, tad viņam arī ir cerība, ka šī te viņa invaliditātes pensija paaugstināsies. Tās problēmas, ar ko mēs arī, ko atbalsta personas saskarās, nereti ir cilvēkiem, kurus mēs atbalstam, kuri atstāja institūciju, ka vēl ar vien pagaidām viss ir veidošanās procesā, šie te jaunie pakalpojumi, kas tiks veidot infrastruktūru, un bieži vien šie pakalpojumi vēl nav. Bieži vien nākas atbalsta persona arī pildīt citu pakalpojumu funkcijas, kas varbūt nav īsteni atbalsta personas uzdevums. Mums gan mūsu šajā te atbalstītās lemspējas modelī ir paredzēts, ka atbalsta persona var arī palīdzēt lēmumu īstenot, ne tikai viņu pieņemt, bet arī palīdzēt īstenošanā. Tāpēc reizēm, sevišķi lauku reģionos, ja šie pakalpojumi nav pieejami, tad reizēm atbalsta personai nāks arī pildīt citas funkcijas, kas īsti varbūt nav viņu darba pienākumos, tāpēc reizēm mēs esam vienā personā viss, bet tas tiek darīts tāpēc, lai palīdzētu risināt cilvēkam šīs situācijas, jo nav jēga viņam palīdzēt pieņemt lēmumu, ja šo lēmumu pēc tam viņš nevar īstenot.
Kas ir šie lēmumi, kurus palīdzat pieņemt?
Tie var būt, piemēram, dažādi sadzīviski arī lēmumi. Jā, tie var būt, piemēram, lēmumi, ja cilvēks vēlās iemācīties lasīt, bet nav pieejams speciālais pedagogs, kas to varētu darīt, tad atbalsta persona, ja viņai ir šī te prasmē un spēja, viņi arī var palīdzēt mācīties lasīt, bet šis mēģis ir arī caur šo te lasīt prasmes veidošanu, arī atbalsta persona turpina veidot šīs te uzticības attiecības, jo arī tas ir process izveidot uzticības pilnas attiecības ar personu, kas tiek atbalstīta un atbalsta personu, jo ja nav uzticības pilnas attiecības, tad arī ir grūti atbalstīt cilvēku viņa lēmumos. Tas, ko mēs arī esam saskārušies, ka ļoti liela daļa no cilvēkiem, ko mēs atbalstam, nesaņem nekādus citus sociālos pakalpojumus sabiedrībā balstītos, un tad atkal atbalsta persona reti ir palīdzējis cilvēkiem līdz šiem pakalpojumiem nonākt. Tā problēma ir dažādi ar šie iemesli. Ir situācijas, ka cilvēks neusticās vispār sociālajiem dienestam un viņš nevēlās iet uz šo sociālo dienestu un meklēt kaut kādus atbalsta pakalpojumus. Bet ir arī situācijas, ka vienkārši šajās pašvaldībās šie pakalpojumi nav pieejami. Tāpēc mēs, protams, ļoti ceram un gaidam uz visu šo te deinstitucionalizācijas procesu un ļoti, ļoti ceram, ka šī te visa lielā projekta rezultātā pēc pāris gadiem būs šie te pakalpojumi vairāk pieejami.
Liels jums paldies par sarunu. Ieva Leimane-Veldmejere, resursa centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda.